15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกกทม.ยืนยันคุมคลัสเตอร์ตลาดวงเวียนใหญ่และห้างสรรพสินค้าย่านสยามได้ปัดยกเลิกการตรวจเชิงรุกที่ประตูน้ำร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของตลาดวงเวียนใหญ่ห้างสรรพสินค้าย่านสยามและประตูน้ำเขาว่าในส่วนของตลาดวงเวียนใหญ่เป็นคลัสเตอร์ที่ตรวจเจอนะคะซึ่งกทม.มีการตรวจทั้งหมด3ตลาดในบริเวณนั้นเกือบ 100% แล้วตอนนี้จำนวนผู้ป่วยที่พบมีประมาณกว่า20รายค่ะโดยทำการตรวจตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าควบคุมได้แล้วขณะที่กรณีพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้าย่านสยามนั้นเบื้องต้นทางห้างได้ออกมาเปิดเผยว่าคลัสเตอร์นี้มีการตรวจพบตั้งแต่ช่วงก่อนวันที่30เมษายนมียอดรวมสะสมที่ประมาณ134รายค่ะโดยหลังตรวจเจอก็ได้มีการทยอยตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นสำหรับคลัสเตอร์นี้เชื่อว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้อยู่ส่วนกรณีที่มีประชาชนย่านประตูน้ำได้มีการนัดแสดงพลังประท้วงกทม.เนื่องจากถูกยกเลิกนัดหมายตรวจเชิงรุกอย่างกระทันหันประกอบกับปัจจุบันนะคะพบมีการระบาดอย่างหนักในพื้นที่ย่านประตูน้ำและราชเทวีนั้นโฆษกกรุงเทพมหานครกล่าวยืนยันว่ากรณีนี้กทม.ไม่ได้มีการยกเลิกการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ดังกล่าวค่ะแต่มีการเปลี่ยนทีมที่จะลงไปตรวจเนื่องจากพบคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างในบริเวณนั้นแต่ในส่วนของเขตราชเทวีจะมีการตรวจอยู่แล้วในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะต่อกันที่ยุทธพงศ์นะคะมองรัฐบาลจัดสรรเงินกู้ไม่เหมาะสมชี้ควรให้กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุดขณะเพื่อไทยเตรียม35ส.ส.ชำแหละพรก.เงินกู้9มิถุนายนนี้ค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าเรื่องเงินกู้ 500,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลได้เสนอเข้ามา 500,000 ล้านบาทเพื่อสู้กับโควิด-19 ระลอกใหม่ซึ่งสภาจะมีการนัดประชุมในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 9:30 นาทีโดยเงินกู้ 500,000 ล้านบาทให้กับกระทรวงสาธารณสุข 30,000 ล้านบาทเยียวยาประชาชน 300,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจ 170,000 ล้านบาทตนมองว่าไม่เหมาะสมค่ะทำไมจึงไม่จัดสรรให้สาธารณสุขมากกว่านี้ซึ่งปีที่แล้วกู้มา1ล้านล้านบาทแต่ไม่มีวัคซีนประชาชนเดือดร้อนการติดเชื้อในทุกๆวันกู้เงินไปก็บริหารไม่ได้โดยนายยุทธพงศ์เผยว่าทางสถานทูตอเมริกานะคะไม่ได้มีการช่วยบริจาควัคซีนเพียงอย่างเดียวแต่มีการช่วยสนับสนุนพันกว่าล้านแล้วรวมถึงเมื่อวานนี้วัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนล็อต2มาถึงประเทศไทยซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำเงินที่กู้ไปทำอะไรบ้างโดยทางพรรคเพื่อไทยมีการเตรียม35ส.ส.ชำแหละพรก.เงินกู้ที่จะเข้าสภาในวันที่9มิถุนายนนี้หากเป็นการตีเช็คเปล่าไม่มีรายละเอียดของเงินกู้ก็จะไม่เห็นชอบพรก.เงินกู้นี้ค่ะทั้งนี้นะคะนายยุทธพงศ์เผยด้วยว่าความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่จะมีการต่อสัมปทานไปอีก40ปีที่พรรคเพื่อไทยได้ยื่นปปช.สอบก่อนหน้านี้ทางปปช.ได้รับเรื่องแล้วและมีหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงในสัปดาห์หน้าค่ะปิดท้ายกันที่ศักดิ์สยามเผยนะคะกระทรวงคมนาคมเล็งชงครม.เดือนมิถุนายนถึงร่างพรบ.ขนส่งทางรางผู้ขับรถไฟรถไฟฟ้าต้องมีใบอนุญาตคาดบังคับใช้ปลายปีค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสำหรับความคืบหน้าเสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ.และการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนว่าขณะนี้นะคะกรมการขนส่งทางรางได้นำร่างพรบ.ดังกล่าวกลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงคมนาคมปีพ.ศ. 2560ถึงพ.ศ. 2564และอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการซึ่งจะเร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีค่ะอย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางรางได้ขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการเดินรถขนส่งทางรางออกใบรับรองผู้ขับรถไฟหรือรถไฟฟ้าที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตขับรถไฟรถไฟฟ้าในระยะแรกก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ.มีผลบังคับใช้ค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะ